Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 14. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že je ťažké byť v koži Igora Matoviča, o slovenských politikoch, ktorí sa na Tajvane správali pod úroveň a o tom, že čím viac informácií niekedy máme, tým menej sa môžeme pobúriť.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
Ocitnúť sa v situácii, v akej sa v posledných dňoch nachádza Igor Matovič, si musí vyžadovať buď veľkú psychickú odolnosť, alebo obrovskú dávku ignoranctva. Po slávnom víťazstve nad rozpočtovou zodpovednosťou sa na ňo totiž valí jedna zlá správa za druhou. Prvou z nich je takmer 90% nedôvera k človeku, ktorý pred niečo vyše dvomi rokmi vyhral voľby s 25% podporou. Odtedy ho predbehli všetci, na ktorých kedy útočil, teda úplne všetci, od prezidentky po Fica, od Kotlebu po Sulíka. Keby bola jeho popularita dará aspoň tým, že robil nepopulárne, no dôležité opatrenia, aj by sme mu zatlieskali. Lenže tu šlo zväčša o pravý opak. Napríklad o rozdávanie peňazí za očkovanie tým, čo by sa dali zaočkovať aj tak, alebo peňazí na deti, ktorých rodičia to nepotrebujú. Čo je ešte horšie, majiteľ Oľano môže prísť aj o zvyšok dôveryhodnosti, ktorá mu zostáva ako človeku, ktorý sa prezentoval najmä ako bojovník proti korupcii, proti systému našich ľudí. Kauza šéfa Typosu Mareka Kaňku sa môže stať obrovskou škvrnou nielen na jeho povesti, ale aj na povesti jeho strany, či čo to vlastne je. Matovič však na rozdiel od opozičných čias, keď vyzýval na odchod už pri podozrení, nie to pri policajnom obvinení, zatiaľ len zvažuje, či niečo urobí. Ako keby mu nedochádzalo, že môže stratiť aj poslednú skupinu verných, ktorí ešte veria tomu, čo celý svoj politický život hlásal a čo ho v posledných týždňoch pred voľbami vytiahlo z pásma ohrozenia na premiérsky post. No a ešte je tu stav poslaneckého klubu. Je síce fajn, že sa nezmenšuje ako v minulých volebných obdobiach, ale inak Matoviča veľmi tešiť nemôže. Tuto schytá za prirovnávanie sa k Židom v čase holokaustu, tam za spoluprácu s fašistami. A ako sa ukázalo aj po nočnom zasadaní poslaneckého klubu, teraz preto druhé hrozí, že jeho balíček už v parlamente nedostane dostatok hlasov, aby to prelomilo prezidentkino veto. Napokon práve preto sa o balíčku nezačalo rokovať tento útorok, ale má sa tak stať až o týždeň. Mimochodom, za prelomenie veta nechcú hlasovať ani Jana Žitňanská, Juraj Šeliga a Alexandra Pivková zo Za ľudí. Iste, minister financií by to mohol využiť na svoje obľúbené disciplíny ako verejné vyplakávanie, útoky na politických protivníkov, falošné dilemy o pro a protirodinnosti a podobne. Lenže takáto radosť má od triumfu za miliardu cudzích eur ďaleko. K tomu všetkému si prirátajme, že Matovič už vyše roka počúva, ako by to mal ten Heger spraviť, aby ho dostal z vlády. A keď sa ukazuje, že sa premiér na ministrovo šťastie k ničomu nemá, tak si zas prečíta, akú poruchu mu kto verejne diagnostikoval. Nemá to ten Matovič ľahké, ale ľutovať ho netreba. Nech by okolo seba kopal akokoľvek zúrivo, väčšinu svojich dnešných problémov si vyrobil sám. Jeho prípadný odchod z politiky by už čas späť nevrátil, ale časom by sa zabudlo, prípadne spomínalo ako na kuriozitu. Čím dlhšie zostane a bude so sebou sťahovať aj vládu a krajinu, tým viac to budú spomienky na zlovoľného politika, ktorý pomáhal k návratu tých, proti ktorým kedysi tak brojil. Pri komentovaní politiky by si mal dať človek pozor na to, aby nezveličoval význam aktuálnych udalostí a neprikrášľoval si minulosť. Ale tvrdenie, že taká infantilná slovenská politika ešte nebola, si azda dovoliť môžeme. Najnovšie k tomu pocitu prispela delegácia slovenských politikov na Tajvane, ktorej časť v tamojšom parlamente zrejme zo žartu inscenovala bitku. Ako píše denník Pravda, župan Juraj Droba a poslanci Miroslav Žiak a Andrej Stančík dokázali, že fyzický a mentálny vek nemusia ísť vždy ruka v ruke, ale že ten prvý môže byť aj niekoľkonásobne vyšší ako druhý. Isté svoj diel viny na tom nesú aj svetové médiá. Ak sa v nich totiž niekedy niečo z tajvanského parlamentu objaví, sú to najmä občasné fyzické potýčky, ktoré tam naozaj nie sú ničím výnimočným. Ale prísť ako oficiálna delegácia a predvádzať to tam, to je ako prísť k niekomu na návštevu a rozbiť tam riad, pretože aká zábava, hostiteľka v práci predsa rozprávala, že keď sa doma pohádajú, lietajú taniere. Doteraz sme mohli žiť s predsudkom, že na Tajván, ktorý väčšina sveta ani my oficiálne neuznávame, i keď s ním veselo a správne obchodujeme, chodia skôr rozumnejší politici, ktorí neblúznia o všetkých azimutoch a majú bližšie k slobodnej ako k totalitnej Číne. Inscenácia bitky ukazuje, že ani táto predpojatosť nie je správna. Členovia tajvanského parlamentu sa síce mohli cítiť zahambení, že pre správanie časti zboru sa zlá povesť dostala aj do malej krajiny, kde si uprostred Európy. Lenže trápne im mohlo prísť aj za slovenských návštevníkov, ktorí nemajú chochmes. Kým my na Slovensku už vycebrený vkus Juraja Drobu poznáme minimálne od slávnej návštevy manželov Gajsovcov, na Tajvane to predsa len mohlo byť trošku šokom. Len pre ilustráciu si skúsme predstaviť, čo by zahraničné delegácie mohli predvádzať u nás. Stručný zoznam by mohol obsahovať noc dlhých nožov, vylúčenie poslanca, ktorý sa mandátu vzdať nehodlal, podpis iného zákona, než parlament prijal, slovný šalát Andreja Danka, kupovanie poslancov, skrátené legislatívne konanie bez akéhokoľvek dôvodu, prílepky k nesúvisiacim zákonom, sypanie striekačiek na hlavu, oblievanie vlajky susedného štátu, prípadne okupáciu rečníckeho pultíka. Zahraničná delegácia by sa určite dobre bavila. Ale čo by sme si o nich asi tak pomysleli? Kauzu vyšetrovateľov NAKA Jána Čurilu a Pavla Ďurka sprevádza od začiatku množstvo bizarných momentov. Jeden z vrcholov sme videli v posledných dvoch dňoch. Ešte v pondelok sa totiž objavila správa, že ministerstvo spravodlivosti ponúklo vyšetrovateľom za 3 týždne nezákonnej väzby odškodnenie 52 eur. Ministerstvo považuje ich nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím obzatí do väzby za uplatnený predčasne, pretože sú stále trestne stíhaní. Advokát vyšetrovateľov Peter Kubina však hovorí, že rezortu unikol dôležitý fakt, že sme nežiadali priznať náhradu škody spôsobenej nezákonným stíhaním, ale len nezákonným rozhodnutím o väzbe. Preto v najbližších dňoch vraj podajú žalobu. Netrvalo dlho a ozvali sa politici. Nie Robert Fico ako obhajca veľkého množstva ľudí, ktorí sú podľa neho väzobne stíhaný nezákonne, ale Igor Matovič a Juraj Šeliga, ktorý rozhodnutie ministerstva označil za strašnú hanbu. A to aj napriek tomu, že takto štát postupuje pri každej väzobne stíhanej osobe, čo priznáva aj Kubina. Podľa advokáta je štandardom, že štát nepriznáva nič a odkazuje obvinených, ktorí boli nezákonne vo väzbe, na civilné konanie na súde. V utorok po obede vysvetľoval vec na tlačovke štátny tajomník rezortu spravodlivosti Ondrej Dostál. Ten vysvetlil, že zatiaľ nejde o odškodnenie za nezákonnú väzbu, ale za trovy konania týkajúce sa väzby. Hoci je Dostál presvedčený o tom, že je trestné stíhanie vykonštruované, ako zástupca ministerstva, ktoré posudzuje náhradu škody za nezákonné rozhodnutia, môže postupovať len na základe zákona a existujúceho skutkového stavu. Nevedno, či ministerstvo spočiatku zle komunikovalo, či vec zbytočne nemedializoval advokát a či nemohol poslanec Čeliga reagovať až potom, čo zozbiera všetky informácie. Isté je, že bez dostatočnej komunikácie a poznania faktov sa aj banálna záležitosť zmení na niečo, čo si na pár minút uchmatne našu pozornosť a nad čím sa môžeme tak dobre pobúriť.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
A teraz správy jednou vetou. Jaroslav Rezník povedal, že vysoké odstupné, ktoré dostal bývalý šéf spravodajstva RTVS Vahram Čugurian, bolo dohodnuté už pri jeho nástupe do verejnoprávneho média. Ako povedal, citujeme, dodržal som to, čo bolo dohodnuté, záväzky sa majú plniť, aj keď sa plnia ťažko. Matúš Valo nemá silného vyzývateľa ani 4 mesiace pred voľbou bratislavského primátora. Sme rodina vzdala hľadanie vlastného kandidáta a čaká, s akým menom príde Oľano. Kandidáta stále nepredstavil ani Hlas a Smer. Inflácia na Slovensku v máji stúpla na 12,6%, čo je maximum od júna 2000. Medziročne rástla 16. mesiac za sebou, posledné 3 mesiace dvojciferným tempom. Naďalej sa zvyšujú najmä ceny potravín, pohonných hmôt a energií. Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu Andreja Babiša voči Ústavu pamäti národa v kauze jeho evidencie vo zväzkoch komunistickej štátnej bezpečnosti. Pojednávanie sa uskutočnilo bez prítomnosti českého expremiéra. Babiš spoluprácu s ŠTB opakovane poprel. Peter Pellegrini potvrdil, že poslanci Hlasu nebudú podporovať prelomenie veta rodinného balíka za 1,2 miliardy eur. Zákon nepodporí ani Smer. Vrah Tomáš Sabo na súde prvýkrát opísal, ako chystali vraždy prokurátorov. Od vraždy Maroša Žilinku sme dali ruky preč, keď od nás chceli aj likvidáciu rodiny, vypovedal. V koalícii nie je dohoda na kandidátovi na riaditeľa RTVS. Poslanci Oľano sú rozdelení. Smer rodina nie je nadšená zo žiadneho kandidáta. Prvé kolo voľby tak nakoniec môže dopadnúť aj fiaskom. Poslanec Dimeši vraví, že niektorí poslanci zvažujú, že budú hlasovať aj za Jaroslava Rezníka. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Pred kľúčovými voľbami v roku 1998 bol rozhlas pod vedením Jaroslava Rezníka de facto stranickým médiom HZDS. V čase, keď bol Jaroslav Rezník riaditeľom TASR, vychádzali v jej spravodajskom servise aj správy ako predseda SNS sa bude tešiť z toho, koľko jeho synovia vyšibú, alebo Andrej Danko, na dušičky spomínam na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Jeden z najhlasnejších proponentov urbanizácie Slovenska, poslanec Ďordi Dimeši, dnes povedal, že Jaroslav Rezník nie je zlým kandidátom na riaditeľa RTVS. Má pravdu. Na premenu médií verejnej služby na médiá služby mocným, ako sa to definitívne stalo v Maďarsku, je súčasný riaditeľ RTVS naozaj dobrým kandidátom. Do počutia zajtra.